Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати 15-й розділ Євангелія від Іоанна. Цей розділ – заключна частина прощального вчення нашого Господа, яке Він розпочав ще в 13-му розділі. Це вчення Ісуса присвячене любові і адресоване всім Його людям, включаючи і нас з вами. Отож, давайте прочитаємо 4-й вірш. «Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете». Я хочу звернути вашу увагу на слово «перебувайте». Перебувати в Христі – це означає мати постійне спілкування з Ним. Ми вже з вами не раз говорили про силу Божого Слова, яке очищає. Перебуваючи в ньому, ми повинні одержувати щоденне очищення. Тобто, ми повинні без перестанку каятися у своїх гріхах перед Господом, щоб перебувати в ньому і залишатися в постійному спілкуванні з Ним. А також, щоб перебувати в ньому, ми повинні дотримуватися Його заповідей. Читаємо. «Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую». Все, що нам потрібно, це щиро досліджувати своє серце. Чи дотримуємося ми всього того, що Ісус заповів нам? Послух – це суть перебування в ньому. 9-й вірш. «Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй». Перебувати з Ним – це означає мати постійне спілкування з Господом. Це як взаємини галузок і лози. Мені доводилося прожити кілька років в місцевості, де вирощували виноград. Я переконався в тому, що виноградарям зовсім не потрібно переконувати галузки винограду, що ті не повинні віддалятися від лози, бо інакше у них не буде плоду. Важко уявити собі, щоб галузки бігали по винограднику самі по собі. Ні, вони міцно зв'язані з лозою і тому приносять плід. Напевне, ви посміхнулися, уявивши, як галузки бігають по винограднику самі по собі. Подібне видовище просто неймовірно уявити. Однак багато християн думають, що весь тиждень вони можуть жити як діти сатани, а в неділю приходити до церкви і служити Господеві. Я знаю це, тому що сам довгі роки поводився саме так. Друзі, ми повинні перебувати в постійному спілкуванні з Ним, щоб приносити плід. Це значить, що коли ви прокидаєтеся вранці, або коли ви знаходитесь на роботі, чи ви їдете додому після роботи, ви перебуваєте в постійному спілкуванні з Ним. 5-й вірш. «Я – виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Оскільки кожен з нас наділений волею, ми можемо розірвати це спілкування з Богом, коли перестанемо виконувати Його волю, впускаючи гріх у наше життя і живучи за законами цього світу. Але Господь хоче, щоб ми перебували в Ньому, щоб ми могли приносити багато плоду. Напевне, ви помітили, що тут є явна схожість з притчею про сіяча. Пам'ятаєте, що деякі зерна впали на добрий ґрунт і принесли 30-кратний врожай, деякі принесли 60-кратний врожай, і нарешті були ті, котрі принесли багато плоду, 100-разовий врожай. Так і Бог хоче, щоб ми з вами приносили багато плоду. 6-й вірш. «Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять». Треба сказати, що цей уривок адресований віруючим тим, хто вже у Христі. Ісус не говорить тут про те, як саме людина знаходить спасіння, і тим більше, як людина втрачає своє спасіння. В цьому уривку Ісус взагалі не говорить про спасіння. Все це вчення присвячене принесенню плоду. Тут говориться саме про те, що є результатом спасіння. Павло використовує іншу ілюстрацію тієї ж самої ідеї у першому посланні до Коринтян у 3 розділі. «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. І коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є». Це сказано про справи віруючого, про плоди в його житті. Вогонь очищає золото, срібло і дорогоцінне каміння, випалюючи весь бруд, всю нечистоту і домішки. А сміття, дерево, сіно, солома – все це зникне в диму. Саме так в цьому вірші мова йде про пусті людські справи, які будуть кинуті у вогонь і згорять. Але чи є діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить, закінчує Павло у 14-му вірші того ж розділу. Я вірю, що нагороди будуть даватися нам лише за плоди в нашому житті. Однак потрібно пам'ятати, що самі ми не зрощуємо плоду. Зрощує плід лише Бог, і лише тоді, коли ми перебуваємо в ньому. А галузка, яка не перебуває в Христі, читаємо, викинеться геть і засохне. А такі галузі збирають і кидають у огонь, і вони згоряють. Ця ж думка звучить у першому посланні до Коринтян у 3 розділі. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Така людина все рівно потрапить на небеса, але при цьому вона буде немов поліно, яке витягли з вогню. Проте вона не втратить свого порятунку. Найсумніше в сучасному християнстві це те, що багато віруючих вважають поразки і падіння нормою християнського життя. І мова вже не йде про те, щоб приносити багато плоду. Сучасні віруючі задовольняються жалюгідним християнським животінням, сподіваючись принести хоч небагато плоду. Однак пам'ятайте, що Господь хоче, щоб ми приносили багато плоду. 7-8 вірші. «Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам». Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Замисліться, друзі, яка чудова обітниця. Він обов'язково дасть нам відповідь на наші молитви. Однак зверніть увагу на одне важливе застереження. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас? Тут мається на увазі покора йому. Лише тоді наші молитви будуть справді дієвими. Основна мета перебування в ньому, так само, як і мета всіх наших молитов, це щоб прославився Отець. Такий підхід відразу знімає питання про егоїстичні молитви, спрямовані на досягнення якихось особистих егоїстичних цілей. Саме головне – це принесення плоду. Бог прославляється лише тоді, коли ми з вами приносимо плід. Вірші з 9 по 11-й. «Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість». Господь хоче, щоб у нашому житті були присутні радість і веселий настрій. Я дуже боюся, якщо можна так сказати, християн-святош, які ходять з похмурими обличчями, всюди носячи Біблію під рукою. Християнин, життя якого приносить справжній плід, має багато радості у своєму житті. Для нього радістю є відвідування біблійних занять, він черпає радість у служінні Господеві. Життя в спілкуванні з Христом – це насичене радістю життя. 12-й вірш. «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив». пам'ятайте, що в цих рядках Господь звертається до віруючих. Ми повинні любити один одного, як і Він полюбив нас. Сумно бачити християн у наших церквах, які у будь-яку хвилину готові поставити підніжку ближньому, або котрі постійно обманюють один одного. Святий Дух не може працювати в подібних обставинах. Пам'ятайте, друзі, що людина може вести активне служіння і при цьому, однак, відкидати Божі заповіді. Любити, як Він полюбив нас, це найвища форма любові. Тільки Дух Божий здатний спричинити подібну любов у нашому житті. 13-й вірш. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. А далі він говорить про справжнє випробування для віруючих. 14-й вірш. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Не слід думати, друзі, що життя християнина будується за принципом постійних проб і помилок. Християнське життя полягає в слідуванні заповідям Бога, а його заповіді зовсім ясні. І якщо ми дотримуємося цих заповідей, ми будемо приносити плід. Він поклав своє життя за нас і велить нам коритися йому. Ісус – наш друг, оскільки Він помер за нас. А ми є Його друзями лише тоді, коли дотримуємось Його заповідей. Читаємо далі. «Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Ми друзі Ісуса, якщо робимо те, що Він заповів нам. Тепер Він говорить нам, що Він відкрив нам своє серце. Бог хоче явити нам себе. Пам'ятаєте, як Бог явив себе Аврааму і відкрив йому свій задум, тому що Авраам був його другом. Тепер Ісус говорить нам, що Він виявив нам Бога. Саме так поводиться справжній друг. Скільки знайдеться в цьому світі людей, до кого ви легко можете прийти і відкрити своє серце? Єдине, що повинно характеризувати істинного віруючого, це те, що до нього завжди можна прийти, розповісти про свої проблеми і зустріти розуміння, одержати допомогу і підтримку. Саме так ми з вами повинні виявляти свою любов один до одного. Зверніть увагу також на фразу «Не ви мене вибрали», але я вибрав вас. Багато теологів відкидають доктрину щодо попереднього обрання. Однак це чудова і корисна в нашому житті доктрина. Але головне – це усвідомлювати, що Він не тільки обрав нас, але й опікує нас в нашому житті. Усвідомлення цього – це підстава справжньої довіри Йому. Господь звертався до жменьки своїх учнів, які через кілька годин покинули його. Ці учні розбіглися, як вівці, коли їхній пастир був уражений. Недаремно саме в таку годину Ісус говорить їм, «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас». Я чув історію про одного віруючого, який увірував уже в досить зрілому віці, а перед тим він був злодієм. І ось одного разу, проходячи повз незамкнений курятник шляхом із церкви, він раптом відчув колишню спокусу. Але він зупинився і почав молитися. «Господи, Твоє майно в небезпеці!» І говорив він зовсім не про курчат. Як чудово мати можливість звертатися до Господа таким чином, знаючи, що Він допоможе нам. Його велика мета для нашого життя полягає в тому, що ми повинні приносити плід. Не просто минущий плід, а плід, який перебуває вічно і буде відповідати його волі. Якщо ми перебуватимемо в ньому, то ми можемо просити в ім'я Ісуса все, що завгодно. І те, наскільки часто ми одержуємо відповіді на наші молитви, це досить чутливий барометр нашої духовності. Кульмінацією цього уривка про плоди є наступний вірш, де Спаситель ще раз говорить нам про те, що ми повинні любити один одного. 17-й вірш. «Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви». Саме такими повинні бути взаємні стосунки між віруючими. Але крім них існують і стосунки християн з цим світом. Тепер Ісус починає говорити про них. «Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить». Зверніть увагу на те, що відбувається, коли людина стає Божим чадом. Цей світ буде ненавидіти її. Я вважаю, що популярність християнина серед людей цього світу є критерієм того, наскільки ця людина є вісником Христа для цього світу. Я не вірю, що щирий християнин може користуватися любов'ю цього світу. Жоден християнин не вправі очікувати, що цей світ зустріне його краще, ніж Господа Ісуса. Бережіться, коли вас осягає спокуса поступитися християнськими цінностями або вашими особистими принципами, щоб досягти популярності і слави. Цей світ ніколи не полюбить справжнє Боже дитя. Цей світ буде любити вас лише в тому випадку, якщо ви належите йому. І вам навіть не потрібно якось по-особливому поводитися. Цей світ буде ненавидіти вас вже за те, що ви справжнє Боже дитя. Це важко, особливо важко для молодих людей, які хочуть досягнути загального визнання, любові і популярності. Однак потрібно чесно розповісти молодим людям про те, що говорить Господь. Вони не завоюють любові цього світу, якщо вони діти Божі. На жаль, в сучасних церквах є люди, які насправді невідроджені віруючи. І вони теж будуть ненавидіти нас, якщо ми щирі Божі діти. Такі люди будуть ненавидіти проповідника, якщо він вірний Божому Слову. Я ще раз скажу вам, друзі, що ви повинні берегтися християн, які почуваються комфортно в цьому світі. Вірші з 20 по 22. «Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Не слід намагатися досягти більшої величі, чим сам Господь. Слуга не може перевершити свого пана. Просто продовжуйте нести його слово. Є дві причини, чому люди цього світу женуть щирих віруючих. Вони не знають Отця, і вони не хочуть, щоб відкрилися їхні гріхи. Ісус Христос змушує небесне світло висвітлювати людські душі. Ми знаємо, що коли запалюється світло, всі пацюки, павуки, жуки та інші гади біжать у свої укриття, тому що вони ненавидять світло. До речі, вони також ненавидять і того, хто запалює світло. Ісус говорить у 25-му вірші: «Мене безпідставно зненавиділи». В самому Ісусові немає підстав для ненависті. Джерело ненависті – це гріховні людські серця. 23-й вірш: «Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить». Це дуже важливий вірш. Цей світ ненавидить зовсім не концепцію Бога або ідею про те, що десь існує Творець і Вседержитель цього світу. Вони ненавидять зовсім не якусь далеку і невідому істоту на небесах. Вони ненавидять Ісуса Христа. І Спаситель говорить, що коли люди ненавидять Його, вони також ненавидять Бога Отця. «Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи». Хтось сказав, колись давно Бог створив людину за своїм образом і подобою, а тепер люди намагаються створити собі Бога за своїм образом. Саме такого Бога вони бажають мати, і саме такий Бог, на їхню думку, керує цим Всесвітом. Ісус говорить тут, що виповнюються слова пророцтва, де сказано, що вони зненавиділи його дарма. Ми знаходимо такі рядки в 19-му вірші 34-го псалма, а також у 4-му вірші 68-го псалма. Ці люди ненавидять Ісуса Христа, тому що вони вже створили собі псевдобогів, які не мають ніякого відношення до Бога Біблії. А коли Втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте й ви, бо ви від початку зо мною. Святий Дух несе свідчення про Ісуса Христа. Якщо Господь Ісус реальний для нас у нашому житті, це відбувається винятково завдяки роботі Святого Духа. Один із способів, як переконатися в тому, що Святий Дух працює в нашому житті, це подивитися, чи прославляється Христос. І якщо Господь Ісус не настільки реальний для вас, наскільки вам цього хотілося б, просіть, щоб Святий Дух Божий працював у вашому серці. Ми маємо потребу в тому, щоб Христос реально втілювався в наших серцях і в нашому житті. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь вас рясно благословить.